Falamos hoxe no Club de Lectura de Radio FN Radiofusión do libro de Xavier do Campo, Contos de Obxetos. Acompáñanos o pedagogo, crítico literario e profundo coñecedor do mundo do libro, Manuel Bragado. Bo día.
Moi bos días, encantado de compartir lecturas con vosotros.
Tamén o fotógrafo Daniel Puente, fillo de Xavier do Campo. Bo día.
Bon día, un prazer.
É un home que xa é da casa, o escritor Antonio Tizón. Bo día.
Hola, que tal?
Daniel, podes contarnos cal é a xénese deste libro, Contos de Obxetos, como naceu?
Bueno, este libro naceu dunha carpetiña que deixou meu pai no ordenador xa preparada para publicar, cunha escolma, bueno, prácticamente eran a maioría dos que contaba el a viva voz. Por eso son inéditos, nunca estiverán publicados, xa deixara... previsto que en canto el falecera, pois aí tiñamos un libro para publicar de cousas que non se coñecían.
Hola Bragado, que tal? Un placer estar aquí con vos, porque primeiro, Daniel, era un admirador do teu pai, e depois que Bragado, para mí sigue sendo editor, o meu editor, que foi o primeiro editor, non? Unha pregunta para ti, Bragado. Sabías ti, como editor e amigo que eras, tiñas idea da existencia deste libro ou foi unha sorpresa total para ti?
Bueno, a verdade é que non coñecía que estuvese tan preparado ni compilado, pero sí que coñecía algúns dos textos cando foron textos orais, porque eu creo que este un libro de contos que en boa medida eran algúns dos que contaba Xavier, que foi un dos nosos grandes contadores contemporáneos. É dicir, eu creo que Xavier forma parte dunha xeración que aprendeu a contar na lareira, é dicir, cando, digamos, esa xeración que foi educada sen contar con coa televisión, pero contando coa transmisión oral no seo da familia. E creo que a estirpe de Xavier, tanto polo seu pai como especialmente polo seu pai muiñeiro que era, foi unha escola de privilexio, ¿no? nese sentido. E é foi unha beizón pois poder ler agora estos textos que o propio Xavier deixou preparados, porque a verdade é que tamén non é un, digamos, unha cousa é o conto oral e outra cousa é o conto oral para ler, non? E eu creo que en ese sentido pois a edición agradecese que a realizase o propio autor. E despois tamén hai que abeizoar pois o traballo tanto visual de Daniel como da propia editora, que fixeron un libro pois atractivo e que sempre pois é unha garantía de interese para o público.
A palabra é un don que só funciona cando vai dun ao outro. Escoitar e transmitir o escoitado, esa é a responsabilidade do lector. Esa era unha das máximas de Xavier do Campo. E para ela a literatura non era algo individual, senón unha interrelación entre quen escribe e o lector. Quen escribe ou quen fala, no caso da narrativa oral. Ti, Daniel, tes oído contar de viva voz a Xavier do Campo algún destes relatos incluídos agora neste libro?
Claro, non só teño escoitado, recordo, por exemplo, de Os Tres Cabelos de Aldara, que, bueno, xa non me acordo o ano que foi, pero fora unha xuntanza de narradores en Lisboa e dixérame, queres vir? Apunteime e recordo con especial cariño unha noite nunha especie de bar, restaurante mozambiqueño, no que animaron a sair a contar e contar precisamente ese dos Tres Cabelos de Aldara. Pero aparte diso, algúns de relatos, como por exemplo o Habanero, naceu tamén de contos que se contaban a casa. Neste caso non era do meu avó o paterno, sino o meu avó materno que contaba esa historia, que foi un sucedido nas Somozas que despois meu pai pois convertiu no casi nun thriller. Pero sí, sí que os recordo.
Con que outros libros seus relacionaríades estes contos de Osetos? Incluso no teu blog, Bragao, relacionas incluso co A nena do Obrigo de Astracán. Supongo que te referirás a esa nena de apenas 12 anos cando lle conta as películas a súa tía dunha forma oral perfecta, non?
Que a novela que ti fa referencia, que bueno, probablemente pues, pasará a historia da literatura galega como unha dos textos fundamentais de Xavier, recrea esa sociedade onde a oralidade pues, aínda formaba parte da cerna da transmisión da transmisión familiar e pues, nese sentido creo que a relación é directa, como tamén é directa, como ti acabas de expresar, que nesa película, perdón, nesa novela o que se contan son as sete películas, todas elas pois estreadas durante aquela década en Castro, non? E eu creo que aí hai unha relación entre estes dous libros, pero tamén hai con algúns outros, e creo que fundamentalmente no que pois esa idea de contar unha historia como un acto de amor, que eso pois é unha idea na que insistía moito Xavier, pois tamén ten que ver con outros textos fundamentais que foi recuperado tamén de forma recente, con que son as catro cartas das que tantas veces temos reclamado a súa reedición e que por ventura pois agora tamén Xerais ofrece ao público. Creo que estes dous libros teñen que ver. E despois tamén hai outras pezas pois concretas, é dicir que xa están en libro exento. Probablemente La maldición de Valerio pois poda ser un deles ou algún doutros textos que foron publicados por separado e que tamén pois se recollen en contos de obxectos.
E pensades que a técnica narrativa varía moito dun conto contado a un conto escrito, onde o narrador, neste caso escritor, pois carece dos recursos que si posúe o narrador oral?
A ver, as posibilidades técnicas son posibilidades sempre de creación. E son dous formatos que, aínda que comparten o mesmo contido, pois teñen ou utilizan cada en seus recursos expresivos. E precisamente antes facía referencia que foi unha beizón que o propio Xavier fose quen adaptase textualmente os seus textos orais. Entón, nese sentido, pois a literariedade, digamos, e a súa intencionalidade pois está asegurada. Probablemente, si tuviéramos que facer un exercicio de que tuvésemos un documento sonoro, recollelo en formato escrito, pois non sería só unha transcripción, habría que utilizar pois esos outros recursos expresivos específicos de cada soporte. Pero aquí temos a fortuna pois de que o propio Xavier pois fixera pois unha edición esmerada, como el sempre adoitaba acometer en cada un dos seus proxectos literarios.
Daniel, como foi o proceso ese de harmonización entre as fotografías e os textos?
Bueno, partinde de algo bastante que tiña ben presente, porque meu pai eses contos sempre os acompañaba dun obxecto. El tiña unha caixinha na que guardaba os obxectos, el contaba o conto e despois sacaba ese obxecto para darlle verosimilitude o a narración que acababa de facer. E partinde aí, tiña os obxectos. E despois o que quixen é recrealo un pouco en estudio, menos unha fotografía que sí que fora, recrear un pouquiño o de volvelo a meter dentro do contexto da narración que meu pai fixera, pero sin que se note moito, ou seja, que siga estando que se vexa que é unha fotografía de estudio, non? Non podía sacar outra vez a un paisaxe imaginario ou intentar recrear eso, senón un artificio do obxecto que guardaba o meu pai nesa caixinha.
Eu faría unha pregunta, Daniel. A utilización dos obxectos por parte de Xavier nas contadas, que era un recurso teatral ou...
Sí, formaba un pouquiño parte deso, claro. El tiña a caixinha ali presente mentras contaba a historia e despois, cando xa remataba a súa narración, pois zas, sacaba esa peseta, esas espolós de galo ou eses obxectos que tiña el. Para remarcar un pouquiño, isto é un sucedido, isto pasoume a min, aquí tedes a prova. É un pouquiño iso.
Nos relatos incluídos neste libro, nos contos de obxectos, obsérvanse varios tipos de finais de conto, desde o que remata cunha sorpresa, o que un final aberto, como no conto do cravo, o que finaliza cun consello, como de o que ti citabas anteriormente, Daniel, o dos tres cabelos de Aldara. Do Campo dominaba todas estas técnicas de remate, de finalizar os contos, non?
Bueno, é que Xavier era un mestre da narración, controlaba a estrutura do conto maravilloso a perfección, e non solamente como técnica, digamos, para manter o público atento, non? Sino tamén como recurso expresivo, non? E eu creo que nese sentido, pois este libro tamén ten contos de obxectos, pois ten tamén un certo carácter de manual de conto maravilloso. A verdade tamén recordo que Xavier foi un dos promotores da recuperación da tradición, un dos promotores máis destacados en Galicia da recuperación do conto maravilloso como noso patrimonio literario, ¿no? Pois aínda a él lle debemos tamén, e sobre todo ese grupo extraordinario de investigadores da provincia de Lugo, pois a Xoán Cuba, Antonio Rigosa e Xosé Miranda, pois aquela colección Cabalo Buligán, que precisamente facía un catálogo pois deste tipo de narración que Xavier pois promovía tamén de forma tan destacada, ¿no? E bueno, pois entre aquela gama de Cabalo Buligán e estes contos de obxectos, pois creo que hai pois un bo catálogo para adentrarse nas posibilidades do xénero.
Sí, un par de preguntas nunha. Ti, Bragado, que coñecías tamén como editor e amigo a Xavier do Campo e Agustín Fernández Paz, que similitudes humanas e literarias ves entre os dous e a que grandes contadores da narrativa clásica galega se recorda máis o estilo do Campo? A, non sei, Ansel Folle, Cunqueiro...
A ver, Xavier Agustín foron dous mestres irrepetibles, formaron parte dunha xeración, sobre todo dunha intencionalidade, non? É dicir, que foron fixeron do seu magisterio unha forma de estar no mundo, non? Pois tanto como mestres que foron, como docentes, pero moi especialmente na súa forma moral, non? De compartir, non? E eu tuve a fortuna pois de poder acompañalos pois ao longo de case catro décadas, non? Cada un ten desenvolveu un proxecto literario propio, non? Eu creo que iso tamén, e un proxecto que foron compartindo e que foron alimentando. Hai a famosa novela de Xavier do Campo, O misterio das badaladas, está prologada por Agustín Fernández Paz cando era profesor Agustín aquí en
Mugardos, ¿no? No colexio Unión Mugardesa.
E cando Agustín aínda non tiña publicado ninguna obra, probablemente pois no futuro cando se fagan estudios biográficos máis detallados de cada un deles poderemos comprobar o diálogo permanente que eles tuveron entre sí e o apoio solidario que se proporcionaron para desenvolvelo, ¿no? E, bueno, pues eu creo que nese sentido pues, tuvemos algunsa fortuna de poder pois aprender o seu carón tantas cousas. Xavier desenvolveu unha obra os dous foron narradores e os dous estuveron obsesionados por un concepto para mí moi importante, que é o concepto da lectura, e como unha forma de desenvolvemento personal, como unha forma de enriquecimento individual, e os dous estuveron comprometidos tanto co desenvolvemento da lingua galega e na súa expresión literaria como na formación do lector ou da lectora literaria, non? E aí pois ese compromiso coa literatura infantil e juvenil, que era un compromiso consciente tanto a nivel da normalización da lingua como nese concepto máis amplo de lectura como elemento formativo. Probablemente con respecto á segunda pregunta que faz Antonio, de que tipo de tradición literaria se inxire Xavier do Campo, pois é certo pois que autores como Anxel Fole pois sí que tuveron a súa pegada por esa marca de oralidade que ten, aínda que Xavier tamén ten unha pegada do maravilloso e do que Conqueiro chamaba literatura da imaginación, que tamén está moi moi presente nas súas obras, bueno, pois especialmente en esas maravillas como o libro que fixo sobre as cidades imaginarias que está pois nunha línea claramente cunqueirán, por citar un referente, non, dun libro extraordinario que pois se coan pois libros como as crónicas do Suchantre ou textos como os de Italo Calvino, non? Pero bueno, eu creo que as lecturas tamén foron moi determinantes en do campo, pois noutros ámbitos, pois o seu interese polo libro de aventuras en sí mesmo e a súa devoción por títulos como A Illa do Tesouro, pois levaron a facer esa outra maravilla que o libro, un dos seus libros últimos, o libro sobre as illas, non? Eu creo que, bueno, pues todos os autores son froitos tamén das súas propias lecturas e dos seus propios fíos da vida. Xavier, pues, ten, e eu agardo que a investigación literaria académica próxima, pois, poda desvelar moitas destas intertextualidades que, como agora, se denominan esas pegadas.
E volvendo aos relatos incluídos neste libro Contos de Obxetos, no conto do Habaneiro, onde relata as pelexas de galos en Venezuela, percíbese un gran amor polos animais. Era así, Xavier, Daniel?
Sí. Él gustaba ya a natureza, quizá non tanto como a min, que son máis de monte que outra cousa, pero sí, además era un observador de todo canto acontecía no campo. Sobre todo, bueno, pues, tamén pola miña paixón polos paxariños e tal, pues sí, compartimos moito tempo de observación dos animais no seu ambiente. No...
Falando dese conto, que é un dos meus preferidos, sabedes cal era o preferido de Xavier e cal era o vosso?
Non sei. Quizás sí, o meu sexe o Habanero. No, creo que é un relato redondo. E ademais, eso que xa comentaba antes, como eu coñecín a historia de onde viña dese emigrante que lle deron o pau cando viña no autobús para de volta, en plan un veciño dicindolle algo traerías, algo de cartos biches facer aló e tal e cual, e bueno, ese era un relato que sí, que se contaba nas homozas, pero meu pai deu unha volta completamente magistral.
En o volume Catro Cartas, noutro dos libros que tamén citaba antes Bragado, Xavier do Campo, di precisamente na carta que vai ao seu fillo: eu sei que a miña vida durará tanto como eu perdure no teu recordo. Temos a grande sorte que o recordo de Xavier do Campo perdura tamén nas súas obras, non, Daniel?
Efectivamente, unha das cousas que el decía que era a biografía dun autor está nas súas obras. Por eso non... Cando fala aí de Manolo de eses estudos académicos sobre a biografía de Xavier ou de Agustín, pois realmente están as súas obras. Eles contaban completamente como era a súa vida e como vían o mundo, e a súa interpretación do mundo, claro.
Bueno, por a miña parte, unha última pregunta para os dous. Vos que tedes información privilexiada, non? É posible que apareza publicado no futuro algún outro libro póstumo inédito de Xavier do Campo?
Bueno, algunha cousiña deixou escrita. O que pasa que, claro, hai un desbaraxuste ali no ordenador. Meu pai era un obseso por guardar copias, entón hai tantos discos duros con cousas repetidas que, bueno, sí, seguramente hai cousas que non están publicadas e outras que sí que están, que estiveron publicadas e un pouco esquecidas, como por exemplo algunhas colaboracións que houve con algún xornal, e ten bastantes cousas traballadas, claro, sí que podería sair unha cousa bonita de aí.
Eu a verdade que son editor apartado e nese sentido pois xa me gustaría poder promover algunha cousa, pero creo que facendo referencia ao que comentaba agora Daniel, sería moi interesante recoller as cartas que publicou nos medios, non só as, como se fixo, as catro cartas, sino as moitas cartas que abría Xavier como a súa forma de intervención no ámbito político, social, sociolingüístico. Eu creo que eso sería un traballo bonito a facer. Digamos, sería un traballo inédito no formato libro, aínda que foron textos pois moi moi seguidos, moitos deles apareceron publicados sobre todo nos medios e na rede. E despois pues, probablemente podan aparecer pues, algúns textos máis por ventura pues, contando con Daniel e con María Jesús pues, se podan ir coñecendo. Tanto Agustín como Xavier puían moitos textos. Es decir, os textos que coñecemos e que se ofreceron os lectores e as lectoras eran froito de moitas versións anteriores e esa é a razón pola que pois aparecen constantemente versións. Eu a verdade é que teño acceso ao arquivo de Agustín e pasa exactamente igual e despois, bueno, moitas veces confrontas onde están as diferenzas e pois son aspectos formais moitas veces e outros pois poden ser máis relevantes. A escritura tamén para eles dous era unha conquista e era un traballo de constantemente de corrección, non? É dicir, a derradeira das novelas publicadas en vida por Xavier, pois a nena do Abrigo de Astracán, pois foi dunha escrita moi longa, moi
traballando nel casi 10 anos ou máis.
Entonces, bueno, pois non eso digamos que os lectores e as lectoras cando nos prendemos a un texto deste tipo, pois tamén temos que agradecerlle pois ao autor pois todas as horas de traballo en solitario, todas as penalidades que tiveron que librar para ofrecer pois un texto que logo flúe pois como auga livia que era o que les o que en este caso tanto Xavier como Agustín pretendían.
Bragado, fálanos do limiar deste libro de contos de obxetos elaborado por Fina Casal de Rei. Recolle que contar é o acto de amor máis sublime que un ser humano pode realizar, segundo palabras que la mesma cita de Xavier do Campo.
Sí, bueno, isto xa o comentábamos antes, foi un das ideas que moveron sempre a Xavier e o seu compromiso coa literatura, ¿no? É dicir, a escritura, a contar é un acto de amor e contar e escribir tamén o é. E eu engadiría que a propia lectura é un acto sempre de comunicación, é un acto de compartido, non sendo un acto individual, sabemos que é unha comunicación pois íntima, estreitísima entre dúas voces, non que a de quen nos conta, de quen nos escribe e por parte de nosa de quen lemos, non? E concebir así a literatura e concebir así a narración pois conecta a lectura pois con todo o ámbito dos afectos, non? E dos afectos moitas veces máis profundos, pero tamén conecta pois co mundo das conviccións, non? E das ideas e do propio criterio moral. Por iso é tan relevante pois a posibilidade de acceder a un texto das características dos que ofrecía Xavier do Campo.
Efectivamente, propagar a literatura e a lectura converteuse na súa prédica. Afirma o mestre e director do Museo Etnográfico da Capela, gran amigo de Xavier do Campo, Secundino García, afirma él, que Xavier era un seductor. Era un prazer escoitalo. Unha tertulia con él facíache abrir as orellas. Tamén foi un prazer compartir estes momentos con vos, con Manuel Bragado, Daniel Puente e Antonio Tizón. Moitas grazas.
Gracias.
Foi un prazer. Un prazer.